som journalist så vi jo egentlig veldig glad I at nyhetsbildet lever, men kanskje ikke akkurat torsdag mellom podcastinnspilling og podcastpublisering, men sånn ble det I dag. I denne episoden som du snart skal høre, så snakker vi om blant annet da, om Ingvild Kjerkol, helseministeren, sin masteroppgave, og at vi venter på sensuren, dommen fra Nord Universitet. Og der kom den jo, selvsagt, rett etter innspillingen var ferdig. Masteroppgaven underkjent. De mener hun har plagiert. Hva som skjer videre med det, aner vi ikke. Det vi sier I podcasten står seg jo absolutt, så kan vi jo da se om vi får rett I det vi sa når vi satt der uvitende for en halvtime siden, eller om noen må gå. Massive reaksjoner etter frifinnelsen I gruppevoldtektssaken gikk med I bete litt for langt. Velkommen til Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Mitt navn Gerd Kjell Flørt, og I dag har jeg med meg Marie Misund Bringsle.
Hallais igjen.
Og Eirin Eikfjord.
Hei, hei, hei.
Og vi skal, I denne episoden skal vi snakke om en genierklært løsning for bybanen. Vi skal snakke om kulturkrig på 17. mai, og selvsagt sensuren, som vi alle venter på. Kaller man det sensur?
Det, ja, ja. Det må jo være det, ja. Det,
folk skjønner jo hva vi mener. Mm. En viss masteroppgave. Men ok.
Jeg mer spent på denne, min egen, faktisk.
Da har du det.
Yes.
Ok, men aller først, noe helt annet.
De tre mennene som var tiltalt for en gruppevoldtekt I Bergen frikjent I lagmannsretten. Aktor krevde flere års fengsel for mennene som I mars møtte I Gulating lagmannsrett.
Det var rett og slett stor overraskelse fredag som var, da tre unge menn ble frikjent I den veldig masse omtalte gruppevoldtektssaken. I Bergen. Og det ble ikke enklere av at det her var en dom av den kompliserte sorten. Jeg ser på deg, husjurist Erna Eikfjord. Kan du på en måte bare dra oss gjennom hva som faktisk var resultatet?
Ja, det viktigste var jo at flertallet I lagmannsretten, som delte seg I to, de frifant alle tre, fordi at de ikke finner det bevist, utover rimelig tvil, som på en måte kriteriet, at disse mennene skaffer seg sex gjennom vold og truende adferd.
Ja.
Så alle sammen frikjent. Det som kompliserer det at de to som ble dømt I tingretten for det samme, ble dømt å betale erstatning.
Ja.
Så de må betale en oppreisningserstatning på 240 000 for et forhold som de frikjent for. Og det forvirrende, og det kontroversielt også innad I juristmiljøet.
Ja.
Og den tekniske forklaringen på det at beviskravet annerledes. Når du I en straffesak, så må du liksom være helt sikker opp. Nå snakker vi opp mot 100%. Det skal ikke finnes noen tvil.
Om hva som har skjedd, og motivet på en måte?
Ja, om at de skyldige. Sant? Straff jo det strengeste en stat kan pådra sine borgere. Det skal ekstremt, du skal være veldig sikker. Erstatning noe annet. Det på en måte oppgjøret mellom private parter. Og da har du bare sannsynlighetsovervekt, eller I voldtektssaker klar sannsynlighetsovervekt. Mm. Så det egentlig et spørsmål om tvil. Du må ikke ha, altså, tvilen kommer de tiltalte til godt I straffesaken, men det krever mindre å få de dømt for erstatning.
Så du må ha en sånn, du må sette en prosentandel på din egentlig. Egen tvil, og så må du gå dommen ut fra det. Men dette her, og som du ser, og det viktig å påpeke her da, det fem dommere, det det? To fagdommer og tre lektormann, noe sant?
Det syv.
Syv, ja. Oi, oi, oi. Men, og de splitter seg.
De splitter seg. Og I tillegg så splitter de seg også I spørsmålet om erstatning. Så du får flertall for det, fordi at to dommere som egentlig... Sant, de
som ville frifinne.
Ja, går over til andre siden I erstatningssaken, fordi at tvilen da mindre.
Ok. Dere skjønner, lyttere, at dette komplisert, og så skjer det altså I en sak som har fått så massiv... masse oppmerksomhet særlig da I sosiale medier, og disse som satt på tiltalebenken her, de var altså, det jo også et vesentlig poeng de var jo, to av de var dømt I den forrige rettsinstansen I tingretten men de var jo også forhåndsdømt I sosiale medier Maria.
Ja, og så selv om de nå frikjent så
det jo si, veldig mye reaksjoner i sosiale medier likevel. Mm. Og selv om de frikjent, så jo navnet deres der ute og har blitt delt veldig mye. Så det vil være enormt vanskelig for de å på en måte riste av seg denne saken her uansett.
Men hva type ting er det som finnes det på TikTok og om dette det nå?
Ja, altså fra før av så var det jo veldig mye saker egentlig bare som si, forklarte hele komplekset, men nå har det jo kommet mye reaksjoner på altså folk mener at man i Norge ikke har et rettssystem som tar voldtekt på alvor, at man rett og slett ikke har rettssikkerhet for voldtektsoffre. På TikTok har det jo gått ganske langt, altså man har videoer hvor folk tuller med hvordan det er å bli hvordan det er når du skal gå og anmelde en voldtekt, alle spørsmålene altså all tvil du blir møtt med liksom bare allerede da, hvor enormt vanskelig det er liksom å bli trodd. Og så er det jo folk som på en måte prøver å sette det på spissen og si at det er mye strengere straff for å kjøre beruset på en elsparkesykkel enn det er å voldta noen. Og så er det til og med noen som drar den enda lenger og sier, ja, hvor mye koster en voldtekt i Norge? 240.000. Som
henviser da til at du bare får erstatning, men ikke det er fengseldom.
Ja, enormt mye. Altså, folk konkurrerer jo om å være sinte da.
Mm. Og min kritikk ligner jo på en måte. Den er jo veldig rett.
Du er folkene på TikTok.
Jo, men jeg skjønner hvordan folk er forvirret i denne saken. Og min kritikk handler jo om systemet, sant? For at du sender veldig tvetydige signaler i denne saken fra staten, fra domstolene. For det første så er det kjempeprinsipielt problematisk å dømme noen til erstatning i samme dom som du har frikjent i. Det klusser liksom til den frifinnelsen. Og etterlatte inntrykk er jo da, ja, vi vet at de er skyldige, men vi klarer ikke å bevise det. Sant? Det er ikke bra. Og når det kommer fra samme domstol, så er det helt umulig å kommunisere det på en ryddig måte.
Ja.
Og så får du jo da sånn, ja, reaksjoner som er sånn, ja, hva er prisen for en voldtekt? Folk tror at, ja, men de, egentlig er de skyldige likevel. Mm. Og det er jo noe som har blitt kritisert helt siden Birgitte Tengs rettssaken, der fetteren, den aller første, der fetteren ble frikjent for straff, men dømte erstatning.
Ja.
Og så er det jo i samme dom tre ulike virkelighetsbeskrivelser av akkurat samme sak. Det er en virkelighetsbeskrivelse i erstatningssaken, en fra mindretallet, en fra flertallet, og det gjør jo at det fremstår som et sjansespill eller litt sånn bingo, hva utfallet blir.
Mm.
Og det er jo for at tvilen skal altså, det er ikke noen hvordan den enkelte bedømmer tvilen.
Ja, men, hva prosentandel du setter på din egen tvil?
Ja, og du sitter igjen med et etterlatt undertrykk, ja. Men likevel jeg skjønner at folk er forvirret nå.
Ja. Og i dag, torsdag, så skal det være en demonstrasjon i Bergen på bakgrunn av denne frifinnelsen. Skal ikke det der? Altså, hva handler det om?
Ja, det er en demonstrasjon som heter Vi tror deg, som skal være til støtte for alle voldtektsoffere. De som arrangerer det, de sier at det handler ikke bare om denne saken, men at man i løpet av det siste året har fått en oppvekker om hvor stort voldtekt er som samfunnsproblem, egentlig. Og det som jeg tror er at enormt mange unge har gjennom denne saken fulgt en voldtektssak i retten for første gang, altså det har, fordi det har vært så stor interesse og virkelig har fått øyne opp for hvordan systemet er og hvor enormt vanskelig det er å vinne frem. Og det har gjort at veldig mange er sint og frustrert og
kanskje også hvor utleverende ja, den prosessen med en rett. For det har jo også sivd ut.
Ja, men det er jo også, altså, det er jo også, altså, går jo over alle steiner og stokker, holdt jeg på å si, i denne saken her, hvor alle navn og detaljer og bilder er lekket og sånn. Og det er jo vanlig.
Sånn skal det ikke
være. Altså, belastningen har jo vært ekstrem i forhold til hva en vanligvis er. Og denne delingen på TikTok av navn og intime opplysninger, det er jo noe du vanligvis ikke må tåle, selv om det i utgangspunktet er belastende å stå i en sånn sak.
Ja. Ok, dere har begge to skrevet om dette. Du har skrevet om, særlig om dette med straffen og hvor vanskelig den er på en måte å gripe. Og du, Marie, skrev mer enn sånn om dette med at dette vil gjøre det vanskeligere antageligvis, det er det du ser, å anmelde for nye og anmelde voldtekt, fordi det er ikke en reklameplakat
Nei.
For det.
Nei, jeg skrev at jeg tror at flere vil kvi seg for å anmelde voldtekt.
Det var bedre formulert.
Fordi at, og det er nettopp fordi at de har sett utifra denne saken hva man må gjennom, og hvor enormt vanskelig det er å nå fram, uansett hvordan saken er.
Og det har dere fått et slags felles svar på, og det tenkte vi skulle diskutere litt her nå, fordi at lagdommer Håkon Meier har skrevet, og jeg, nå oppsummerer jeg sånn som jeg oppfatter den, men han mener at dere går ganske langt i disse tekstene i å si at det var feil å frifinne de mennene som stod på var på tiltalebenken. Han skriver, er det ønskelig at en ung mann settes flere år i fengsel der som et straffbart forhold ikke er bevist? Eller er poenget for BT at handlingen, som av de fleste anses som moralsk klanderverdig, uansett skal medføre fengselsstraff? Og da må jeg jo spørre dere, mener dere det var frifinnelsen feil?
Altså, jeg mener at for min del så har det hele tiden vært viktig å på en måte sette ord på de følelsene som denne saken gir, uten at jeg skal gå inn og si at det ene var riktig eller feil for i dommen. Det er i hvert fall det utgangspunktet jeg har hatt til denne saken hele veien.
Mm. Og så synes jeg jo at han vrangles oss litt da, for at vi er jo helt enige. Jeg har jo også prøvd gjennom et helt yrkesliv egentlig forklare dette med skyldkrav og uskyldspresumsjon, som det at folk skal være uskyldige med mindre noe annet er sagt av en domstol. Så å si at vi ønsker at de skal bli dømt, altså at flere uskyldige skal bli dømt for å få økt antall domfellelser, det er veldig feil. Altså, det er ikke noe jeg hverken skrev eller ment.
Nei. Det blir litt for enkelt på en måte.
Ja, men sånn at han setter ting på spissen, og han ønsker jo å kommunisere hva domstolen mener, og kanskje forklare systemet. Og, og det er jo viktig, sant, i og med at det er så forvirrende.
Så er det jo ingen av oss som har tatt til ordet for å redusere beviskravet, og det er jo nettopp det som er utrolig vanskelig i mange voldtektssaker, fordi det er bevisene er forklaringene, og da blir det ord mot ord, hvem er troverdig, hvem skal tvil komme til gode, og det, altså, det er det som gjør det vanskelig da, i disse sakene, og det har jo vi prøvd å problematisere hele veien.
Og så er det jo vanskelig å komme med systemkritikk uten at den blir oppfattet som du mener at resultatet var feil.
Ja.
For det er jo et, jeg mener jo at systemet her har mange problemer.
Dette, da tenker du spesielt på det med erstatning?
Spesielt det med erstatning, men også at lovverket ikke er godt nok. Altså, ja. I voldtektssaker så blir det veldig enten eller. Du, enten, det du vurderer er jo, enten er det voldtekt, eller så er det en frivillig seksuell handling. Hvis du ser på voldslovgivningen, sant, så har du lovbestemmelser fra alt, fra et klaps, sant, til overlagt drap. Så du har på en måte da en litt sånn trappetrinnmodell der du kan vurdere det mye mer gradvis. Mm. Og i voldtektssaker så er det også at enten er straffen minimum 3 år, eller så blir det frikjennelse. Sånn at jeg tror, ja, det er veldig... Dommerne har heller ikke mye å spille på. Det er ikke mye nyanser her, og det er jo et problem.
Ja. Ok. Men for å gå tilbake til deg nå, Maria. Altså, du skriver jo sant at dette antageligvis vil gjøre det vanskeligere å anmelde voldtekt. Jeg tror mange tenkte da den dagen. Det var det mange snakket om den dagen. Men hvis jeg skal prøve å ta denne dommerens synspunkt, da, følger det litt av den argumentasjonen at de skulle heller ha blitt dømt, altså i ytterste konsekvens da, altså jeg kan på en måte forstå litt når han setter det på spissen, åpenbart, men altså hva er kritikken? Jeg spurte det just, var dommen feil, eller er kravene til bevisførsel for strenge?
Altså, jeg synes det blir litt for enkelt av han å påstå at vi sier at noen uskyldige skal bli dømt når vi på en måte kritiserer, altså prøver å komme med systemkritikk og altså, problematisere hvor vanskelig det er å vinne frem i en sånn sak. Og altså, den kvinnen i denne saken som anmeldte voldtekten, hun har jo også gått ut og sa faktisk allerede før dommen at hun tror ikke at hun hadde anmeldt denne saken igjen. Mm. Hvis hun hadde visst hvor belastende det var. Og så tror jeg på en måte definitivt at det at vi skriver om dette liksom bidrar til at folk kan tenke at det er vanskelig. Men så ser man jo for eksempel også fra voldtektsutvalget som kom med sin rapport for noen uker siden, peker jo på at myndighetene har rett og slett sviktet i å ta dette alvorlig nok som samfunnsproblem, at det er liksom en rekke instanser som svikter her, at både helt, altså helt fra anmeldelse og til domstolet, at man rett og slett ikke klarer å gjøre noe med problemet, og at man spesielt ikke klarer å forebygge ikke seksuell vold.
Mm. Men likevel, altså, i en sånn her sak da, da du plutselig du har noen som i utgangspunktet var dømt, og som har vært gjennom en veldig lang prosess, det har vært skrevet veldig mye om saken, og den kalles jo gruppevoldtektssaken.
Som er jo litt sånn problematisk nå, siden de er frikjent, sant?
Ja, for plutselig så sitter en der med tre frikjente menn, som ikke, altså, som, og dette, denne står seg, for at det er ikke noe ytterligere instans å anke skyldspørsmålet
Nei.
Til.
Det blir alltid endelig avgjort av lagmannsretten.
Så de er frikjent. Mm. Det er ikke noe gruppevoldtekt. Den heter fortsatt gruppevoldtektssaken. Det er jo litt vanskelig. Altså, det gjør jo det litt vanskelig å skrive om dette. Da,
kjempekrevende. Også det at også, de er forhåndsdømt i sosiale medier. Mm. Staten gjennom domstolen sender signaler om at de er på en måte litt skyldige likevel fordi de får erstatning. Og denne merkelappen som er satt gjør jo at de blir liksom skittnet til av den saken uansett.
Men har vi fått tydelig nok frem at de nå er frikjent?
Jeg håper jo det. Men så er jo det sånn, dommeren leses jo på en helt annen måte enn vi kanskje har ment å fremstå. Mm. Og det er jo en tankevekker for oss. Sant? At en ting er hva du skriver, men hva er etterlatt inntrykk. Mm. Og det er jo kjempeviktig å tenke gjennom når vi dekker disse sakene som er så kontroversielle. Da.
Ja. Ok. Med landet der, og så skal vi øve til noe helt annet. Skal vi ikke da... Det blir sånn veldig skarpe skjeller her.
Ja. Da finnes det ingen naturlig overgang, men dette er i hvert fall vårt evig tilbakevendende tema. Bybanen.
Mm.
For fremtiden til Bybanen fremstår ganske uviss akkurat nå. Før påske husker vi at regjeringen la frem Nasjonal Transportplan, NTP. De som vil virkelig sette seg inn i det kan høre vår spesialepisode om saken. Men budskapet er i hvert fall at de ikke vil gi penger til Bybanen til Åsane før Bergen selv lander den omkampen som hun nå står i og bestemmer seg for hva en vil. Og du, Gerd, du har jo rett og slett vært på konferanse og drevet med samferdselsmingling denne uken.
Ja, som viser seg å være den minglingen jeg aller best på.
Ja.
For jeg hater egentlig mingling.
Men dette er din komfortzone?
Ja.
Tenk at dette kan være komfort.
Du kan alle triggerordene, liksom. NTP, K5.
Nei, men jeg kjente at jeg blomstret. Jeg bare kastet meg etter alle politikerne. For å få en prat om NTP.
Det er faktisk feil at du ikke liker mingling.
Ja,
det er bare riktig forum, liksom. Ja.
Husk, hvis noen møter Gerd, snakk om samferdsel, for da blomstrer og blir glad.
Yep.
Men kan du ikke snakke litt mer om hvordan stemningen var da? Hva er liksom etterlatt inntrykk når du har snakket med alle disse folkene i samferdselssegmentet?
Ja, nei, dette var jo et litt sånn, jeg vet ikke hva som er målet med dette møtet. Det er noe sånt, det er møter for å snakke om ting som folk er interessert i, samferdsel. Men det var en slags oppsummering og bearbeidelse av det som handler om Vestland.
Gruppeterapi i Bybanesaken?
Ja, og litt andre ting. De snakket blant annet om Hordfast. Dette var hele NTP-æren. Men Bybanen var åpenbart et veldig viktig tema, som jo har i regjeringen har sagt at de får ikke noen penger her i Bergen, før den har bestemt seg om den skal ta en omkamp, hva den omkampen ender i, og så videre. Så de har satt hele greien litt på vent. Og da
sier, ha, Bergen roter, vi sparer penger.
Ja, og det viser seg at da de lyktes veldig godt med, for Christine Meyer var der og er en av de første som snakket fra scenen og gikk på en veldig sånn Bergen har ikke fått det vi burde ha fått i NTP. Vi har levert, og regjeringen har ikke levert. Og folk begynte seriøst å le i salen rundt meg. De var sånn
Sånn, ja, så nå snakker vi om Christine Meyer, brudd på garanti Meyer, sier at hun har levert.
Omkampe Meyer,
ja.
Sant? Så å på en måte stå der og se, vi har gjort alt rett, hvorfor får ikke vi noen penger? Jeg er jo enig i at det er en virkelighetsbeskrivelse som er litt underlig. Men det var veldig tydelig at, for det er jo en skyldfordeling her på en måte, sant? Bergen har rotet til og tatt omkamp. Regjeringen har ikke gitt noen penger. Men regjeringen har så virkelig lyktes i å skubba den skylda til Bergen. Men så er jo på en måte spørsmålet, hva skjer da videre? Fordi at en kunne jo sett for seg på en måte at ok, da venter vi på, men byrådet har tenkt å vente og ta den omkampen. Det er ikke sånn at alle andre har is i magen. Tvert imot. Nå blir jobbet ganske hektisk flere plasser for å prøve å
redde stumpene.
Ja, for det er en opplevelse av at det er å redde, altså det må til. Det er flere som er sånn, nei, vi kan ikke vente ett år. Det er nå eller aldri, så blir det ikke mer lagt mer skinner i Bergen. Og det er klart at da har jo Bergen et problem, vil mange hevde, jeg vil også hevde da, fordi at altså, vi må jo bygge ut noe kollektiv i denne byen, fordi trafikken går opp. nå. Sånn at vi kommer til å stå fast i kø hvis ikke.
Ja, og da har jo fylkesordfører Jon Askeland fra Senterpartiet lansert en slags genial plan.
Ja, han ble kalt det i hvert fall. Ja.
Sant? Og det innebærer at du skal starte å bygge i Åsane, altså i andre enden. For du vet jo at den skal ende opp et sted, denne bybanen, så du kan liksom begynne der på endestasjonen, og så kan du se det litt an hvordan det går i sentrum. Er det denne planen vi trenger nå? Er det løsningen, rett og slett?
Ja, altså, når jeg så det, altså, jeg jo ikke så dypt inn i bybanegate som det du er, Gerd. Men altså, når jeg tenkte dette, så dette for første gang, så tenkte jeg, dette her er koko. Altså, man foreslår altså å bygge Eidsvåg-Åsane, som er for de som ikke er lokalkjente. Så er det Eidsvåg, det er etter NH, retning Åsane, etter en tunnel, og så er strekningen Eidsvåg også til Åsane, altså det er 5 stopp eller noe sånt. Ja.
Så det er, nei, det er 2 stopp eller noe sånt.
Ja, ok. Ja.
Ja, det skal skje om man stopper denne banen.
Det er i hvert fall utenfor byen der, men det er virkelig et sånt å begynne i feil ende. Men, så nå har jeg sett meg litt mer inn i det, så det er jo ikke så dumt, fordi at det holder jo fremdrift i prosjektet. Det binder det litt mer til masten, fordi at prosjektet er i gang, så da må man fortsette det, og så holder man jo denne organisasjonen som jobber med bybaneutbygging i arbeid, som er enten, altså hvis man ikke gjør det, da må man bygge ned den organisasjonen, og da må man starte på scratch igjen, hvis man skal starte opp igjen.
Ja, og så er jo både Bergenslistens Trond Tystad og MDG sin Tore Kornbakke positive.
Men jeg tror det på en måte er genial i dette da, fordi det er jo veldig, det er rart å genierklære noe som er sånn, hvis vi bare begynner i andre, ja. Og så bare, wow! Det er ikke som at ingen har tenkt på det før, men jeg tror det er liksom bare tidspunktet for at det kommer akkurat nå da. Fordi det som du ser at veldig mange må på en måte være enige i dette, for hvis du sier at du har lyst til å bygge bybane, så må du også være med på dette, for her ute er det ingen som krangler om hvor traséen skal gå. Så da kan du jo begynne der. Det er på en måte ingen argumenter mot. Men hvis du først har begynt, så blir det en bybane. For det som veldig mange urolig for nå, er jo at det ikke blir noe bybane. Det var noen som sammenlignet med dette er liksom for de som er, men Trymov, fløy bompengegeneral gamle dager, han da var han begynt å bygge den bybanen som går nå til Fyllingsdalen, og han sa nei, hvis det blir mer bompenger, hvis det ikke kommer mer penger fra staten, så murer vi det hålet igjen heller enn å bygge resten. Sant? Det var ingen som, da lo folk, for du murer ikke igjen et hål det har begynt å sprenge. Så det er på en måte, du må få sats baden i jorda, for da vil på en måte prosessen gå sin gang.
Ja, for det er visst ikke det, noe skjer, sant? Så er man jo også redd for bybanefatig, som er også, altså helt reelt.
Fordi, den har vi alle.
Den har vi alle i varierende grad.
Men så er det jo sånn at på venstre siden så er jo folk mer avmålt til denne såkalte geniale planen. Hva er det som gjør at de ikke kaster seg over forslaget?
For jeg tror at Jon Askeland, fylkesordfører, han er en pragmatiker. Sånn at når han, en del av denne planen er jo at da kjøper du litt tid, sånn at Bergen kan få lov til å styre på med den tunnelutredningen sin. Da bare på en måte aksepterer du, ja vel, dere skal ha den omkampen styr på. Men du bare på en måte flytter fokus. Så begynner vi å bygge her, og så bare krangler dere der. Det er litt sånn. Mens venstresiden vil jo gjerne se Kristine Meier og byrådet steike sitt eget fett. De vil at de skal lide så mye som mulig. Sånn at de har ikke på en måte lyst til å akseptere den. Og så tror jeg at i hvert fall SV hadde sett for seg at de skulle redde dette selv. Fordi at i SV hadde også blitt jobbet ganske hardt opp, fordi at regjeringen skal jo fortsatt potensielt i hvert fall forhandle om NTP-en sin i Stortinget.
Så det er jo sykt at hvis du tenkte at du skulle ri inn på en hvit hest og bare redde halst, og så kommer Jon Askeland
med
i forkjøpet.
Med Oslo-avtalen for Bergen.
Audun Lysbakken har 1 år igjen på Stortinget. Han har fått noen, liksom, hva heter det, merker i beltet.
Eller? Ja, han vil ha en legacy som er jeg redder bybanen.
Ja, for han har allerede reddet K5 og jeg vet ikke hva, så nå har han virkelig lyst til å redde bybanen, tror jeg også. Ja. Men for å se da, altså, spørsmålet er om regjeringen faktisk gidder å forhandle med SV. Om SV vil prioritere på en måte å ta fra nytt på nytt materiale, som jo er å løse bybanekonflikten i Bergen, for det er jo bare en vits, så skal du på en måte satse på den, skal du legge all din forhandlingskraft på den vitsen Bergen, men samtidig det er et prosjekt de er veldig opptatt av, og de er veldig opptatt av Bergen, for de har mange stemmer i Bergen, så det er vel en viss sjanse der, men de ønsker da å vri kniven litt sånn mer, sånn at de håper på en måte å felle byrådet i samme slengen på en måte, og bare dere må gi dere med omkampen, så får dere penger. De vil ha en sånn skru til den The Balletaket, som vi omtalte det som tidligere. Ja.
Ja, ja. Men en liten plott twist til slutt, for det var jo byrådsstyremøte I går, og da kom jo byrådet med et eget forslag, der de heller vil jobbe for ferie.
Men dette på en annen strekning.
Ja, ja, ja. Ja. Nå vi... Altså, ikke det det har vært foreslått å ta båt til Åsane fra Fisketorget før, og det var senest for noen par år siden I bystyret. Så, så båt en levende modell.
Det var jo av en som hadde sett det for seg en drøm.
Ja.
En uavhengig representant.
Kanskje det dette, kanskje det manifestert fram fra Kristine Veier, men I hvert fall, nå vi altså på Laksevåg, ja. Andre siden. Men da blir det altså... båt for bane.
De kaller det jo for blå bybane over Puddefjorden. Så Gerd himler litt med øynene her, ser litt sånn oppgitt ut. Hvor kom dette her fra, tenker jeg?
Ja, det lurer jeg
litt sånn...
Fordi greiene, for, bare for å gi litt kontekst, da de skulle diskutere, for som hold dere fast, folkens, vi har jo lyst til å bygge bybane til flere bydeler. Så de har begynt nå å snakke om bybane mot Laksevåg Vestøve, så det heter. Og da, men så plutselig inn I den saken, der de skulle snakke litt om det, så bare smett byrådspartiene og samarbeidspartiene inn en sånn, og vi vil be Vestland fylkeskommune om å etablere Ikke bare utrede eller sjekke litt. Nei, bare sett I gang. Få opp en båtrute mellom Laksevåg. Og det liksom bare tvers over fjorden. Så jeg, hva ser de for seg? Det en sånn liten beffenputtregreier? Det en hurtigbåt?
Ja. Så sorry, der Jon Askeland trodde han skulle være redningsmann fra bybanen, så skal han drive og kjøre båt.
Man skal være fergebilletør. Ikke kjøre ombord på ferjo før jeg sier kjøre ombord på ferjo. Det hans nye rolle nå.
Men du, jeg bare si, jeg I utgangspunktet skeptisk til dette her. For jeg har jo... personlig mye erfaring med passasjerbåt det sentrum, og det som viktig det som de ikke har kommet til den, jo hvor han skal gå fra sant? Ja. Det veldig viktig for det at, hvis det ikke det blir rett, så kommer man bare fra gokk til gokk I Bergen, for Bergen sentrum det ikke alltid havnen liksom midt I der man skal
nei, for det går jo liksom hauga, du må opp og ned og rundt og, ja.
Jeg har tatt paletrikken mye frem og tilbake til
det dere kalte Askøy. Båten til Askøy?
Ja, nei, det var det bergenserne kalte liksom, når Strile kom til byen og,
ja. Skjønner
ja. Ja. Nei, så dette her synes jeg merkelig. Altså, det jo rapporter fra dette tidligere som viser at det svært begrenset passasjergrunnlag og så videre. Så hvor de tar dette her fra, det skjønner jeg ikke helt. Men vi skal over til et helt nytt tema igjen. For I går, så onsdag, så gikk alle og ventet på dommen fra Nord Universitet om Norges mest omtalte masteroppgave, som vi sa her innledningsvis. Hva som skjer med masteroppgaven til Ingvild Kjerkol. Og I 15:30 I går, så var møtet over, men fortsatt så vet vi ingenting.
Og det helt håpløst. Jeg las liksom, da noen saker som sånn, ja, Nord Universitet har sagt at det ikke så vanlig at studentene, og de veldig opptatt. Dette en helt vanlig student, som behandles på en helt vanlig måte. ja. Så det ikke så vanlig at studenten får vite det samme dag, egentlig. Og da jeg sånn, herregud, skal de sende deg posten? For da det, altså, da vi neste veka. Altså, tidligst.
Men det så fascinerende at sånne institusjoner har ingen, liksom, idé om hvordan offentligheten fungerer I sånne
nei,
saker.
Nei, jeg har ikke lest nettavisen. Nei, det vel, det noen som venter på noe?
Ja, ja, det samme med domstolen I gruppevoldtektssaken. Sånn, vi sender ikke ut dommen enda. Bare liksom, hæ, men nei.
Men den bare, ute på internett.
Den på internett.
Ja. Men bare for de som har glemt det, så handler det jo om såkalte tekstlikheter I masteroppgaven til Kjerkol fra 2021, som ble oppdaget. Og I motsetning til Sandra Bork, som trakk seg... så kjapt som noensinne har...
Hun brukte 5 minutter, var det ikke det hun sa? Hun bare så hva de hadde på, og bare nei.
Ja, etter at det ble kjent at masteroppgaven hennes var plagiert, så har Kjerkol, hun har egentlig bare sagt at hun vil vente på vurderingen fra Nord Universitet, og det har tatt lang tid. Jo, men Jonas Gahrstøre, han har sagt at han har tillit til Kjerkol I denne saken. Hva tenker dere? Altså... kjører hun bare fortsatt strutse politikk, håper at alle skal glemme det som har skjedd, og bare hale ut tiden mest mulig, og ri av stormen?
Ja, for det første har hun vist at hun virkelig kjemper for sitt politiske liv her. Hun har leid en advokat som har suttet I den klagenemnden I tillegg. Hun har gått ut og sagt at jeg har ikke kopiert. Hun har virkelig liksom tatt kampen for seg selv. Og så det jo kanskje også et bevis for at trenering fungerer. Enten så må du gå av så lynraskt at folk ikke får det med seg før du ferdig, sånn som Bork gjorde, egentlig ganske forbilledlig. Veldig lite pirking I hennes sak I ettertid. Eller så må du bare vente til folk egentlig ikke bryr seg lenger.
Sånn Erna Solberg-metoden.
Ja, rett og slett. Og den funker jo superbra for Erna Solberg. Jeg tipper den funker her også.
Ja, nå jo ikke Ingvild Kjerkol der, Erna Solberg, på en måte. Hun ikke Norges mest populære politiker. Men, nei, men jeg litt enig, for du mister liksom den der... Det ingenting inni meg som brenner for at hun må gå av. Men hvis jeg begynner å tenke litt på det da, så tenker jeg jo at, at det er ganske drøyt. Hvis det nå sånn at hun har plagiert, det jo ganske store... store deler av den oppgaven, så synes jeg jo at det er problematisk da, at hun skal fortsette å være helseminister og ha ansvar for masse forskning på sitt felt.
Ja, altså står hun jo knallhardt på at hun ikke har gjort noe feil, sant? Hun ja. Kaller det for en redigeringsfeil, og har på en måte hele tiden liksom hevdet at det her, hun har gjort alt rett. Hva tenker du, Eirin? Må hun gå hvis det...
Ja.
Eller hva tror du?
Jeg tror ikke at hun må gå. Jeg tror hele den treneringen er jo egentlig et bevis på at Støre har ønsket å beholde henne. Mm. Han har på en måte pakket inn i en sånn... hun skal behandles som en vanlig student, og dette opp til Nord Universitet, og egentlig lempe hele problemstillingen i den retningen. Men det sier jo et eller annet om viljen til å omgås regler, dømmekraft, ja. Altså det er jo noe med tilliten til en minister som tar snarveier for å oppnå fordeler for seg selv, og dette har vi jo diskutert nå i årevis, for vi har jo mange eksempler, men sånne ting bryter jo ned tilliten.
Ja, det er sånn personlig, det er sånn feil, jeg kommer ikke på helt ordet, men det er sånn...
Karakterbrist?
Ja. Ja, karaktersvakhet på en måte, eller som det virker bare ikke fint. Det er jo ikke til å stole på da, hvis det er sånn det ender opp. Men jeg er helt enig i at når Støre har latt å sitte, så altså det argumentet er så lett. Du trenger ikke master for å være helseminister, så det er jo selvfølgelig veldig dumt at masteren hennes eventuelt blir underkjent, men det er ikke noe uforenlig med å være helseminister, og så bare går vi livet videre.
Egentlig dumt at hun har den masteren i det hele tatt.
Jo, hun hadde absolutt ikke hatt den.
Det er jo lærdom.
Hun hadde ikke trengt å ha den. Ja.
Men denne uken så kom det jo også en ny havarirapport, nok en havarirapport fra Arbeiderpartiet. Jan Christian Vestre, han slo fast at folk forventer mer av partiet enn det de har klart å levere. Er dette egentlig en god måte å begynne på en måte gjenoppbyggingen av tilliten på, med en... minister som kanskje har flagert.
Det føler jeg at svaret på det er nei. Når du stiller sånn.
Sånn ledende spørsmål.
Nei, det er jo ikke det. Og det liksom, du får ikke vekk fokus. Jeg så i notaten min, jeg hadde funnet på noe litt lurt. For det, altså, hun her er advokaten til Ingvild Kjerkol. Hun gikk jo ganske hardt ut allerede i forrige uke, og mot Nord Universitet, og var sånn, virkelig gikk løs på dem for å ha tatt denne saken opp igjen i det hele tatt. Og var litt sånn, hvis dere har gitt den av i utgangspunktet, og ikke reagert på noe, så trenger dere heller ikke gjøre dette. Og da tenker jeg at et spørsmål er om du kan ha en helseminister som eventuelt er i konflikt med et universitet. Det er jeg litt mer usikker på.
Oi, ja, ja, ja.
Mm. Altså, det er liksom, anerkjenner du på en måte underkjenningen? Eller, altså, hvorfor har du hyrt en advokat i dette? Så da stusser jeg litt på.
Hun er jo ansvarlig for mange universitetssykehus, og 4 milliarder i forskningsmidler, og utdanning av veldig mange studenter også. Så det her er de flere ting som skurrer.
Samtidig så har hun nok behov for litt råd i denne saken. Jeg kan jo forstå
jo, at du ønsker seg en... Jo, det er greit, men hvorfor har den advokaten gått løs på prosessen, på en måte? Er det ikke helt underlig?
Jo, men jeg tror de vil undergrave. Det som har skjedd er jo at Nord Universitet, da Kjerkol leverte denne oppgaven, fant plagiat i sine undersøkelser på 19%, eller i hvert fall sånn mistanke om sånn tekstlikhet, som de egentlig burde ha undersøkt. Det har de tydeligvis ikke gjort, for hvis de nå kommer til at dette ikke er godt nok, men... den gang kanskje ikke engang gadde å følge opp, det vet vi jo ikke, så er jo de i en skvis, sant? Det er jo kanskje derfor dette også har tatt så lang tid, sant? Ja. Og det er jo liksom beskyldninger om sånn Jalla Universitet, og hva er det jeg holder på med her, og sånn, så det er jo litt sånn en del ting på spill her også, så jeg kan jo se den advokaten har så sitt snitt til å påpeke det.
Ja.
Vi skal over til vår faste spalte i podden og Vestland, og denne gangen skal vi snakke om noe litt mer lystig enn det vi egentlig har snakket om i resten av episoden. Vi skal snakke om 17. mai, men det er ikke alle som er like begeistret for det offisielle programmet på nasjonaldagen i hovedstaden, for i Oslo Høyre, de har altså invitert den selverklærte kongen av anti-woke, Dan Bichoy, til å holde en 3-minutters tale, en såkalt bekransning ved Henrik Ibsens grav. Er det et ord som dere
synes ikke det klinger veldig godt.
Nei, ja. Men det vil ikke influencer Anine Olsen og 15.000 andre ha noe av. Olsen hun startet en underskriftskampanje «Nei til at dem som offentlig støtter voldtektsmenn skal holde tale på 17. mai i Oslo». Ja. Og da vi egentlig full circle i denne podcasten, fordi denne underskriftskampanjen, den henviser til en TikTok-video som Choi laget i fjor høst med en av mennene som var involvert i hele gruppevoldtektskomplekset eller overgrepssaken som vi egentlig nå bør kalle den. I tingretten, han var ikke involvert nå i lagmannsretten, men Dami Choi laget en tullevideo sammen med han på TikTok hvor han liksom gjorde narr av at han var blitt kansellert. Er dere litt forvirret?
Ja.
Ja, veldig trosig. Men dere er ikke det eneste. Dami Choi er også ganske forvirret.
Jeg fikk lyst til å signere den kampanjen selv, ja. For jeg støtter heller ikke at noen som støtter voldtekt skal holde en 17. mai-tale. Men så skjønte jeg at det handlet om meg. Altså at jeg støtter voldtekt, det stemmer jo ikke.
Det så bra at han, når han sier at han vil støtte den kampanjen selv, så bare, å, men den handlet om meg, ja. Det var altså Dami Choi på TV 2. Altså, jeg var en av de som kjeftet på han i spaltene i fjorhøsten han lagde den TikTok-videoen. Men han har altså beklaget, og jeg lurer litt sånn på, er det egentlig et problem at han skal holde en 3 minutter lang tale? Er liksom ikke, altså, jeg tenker, Dami Choi, han må jo være det nærmeste vi har millennial-versjon av Eidsvollmennene, eller?
De var veldig anti-woke på Eidsvoll.
Var det? Jeg vet ikke, jeg kan jo ikke så mye som Eidsvollmennene.
Ja, men jødeparagrafen.
Ja, okay.
Altså, jeg skal bare nevne i fleng, men de har jo gjort en del ting man kanskje ikke ville vedtatt i dag.
Han er Vergland som kom og var så himla woke og fikk den ut. Ja, ja. Ja, ja. Nei, men det er sant. Det var litt antivoks. Du mener at det står helt i stil om altså, å være sånn?
Så ikke dette bare litt sånn, et litt sånn friskt forslag fra 17. mai-komiteen i Oslo?
Altså, jeg får litt makka da, på en måte. Fordi, men jeg vet ikke, vet du hva? Jeg er helt ærlig, jeg vet ikke så mye om Dami Choi.
Nei, jeg bryr meg, jeg har ingen pulsheving, men det jeg tenker er liksom denne politiseringen av 17. mai som de driver med som ja. Interessant. For at de som har funnet han her er jo Høyre, og det er jo fordi at de som skal foreslå folk, eller en eller annen 17. mai-komiteen består jo bare politikere.
Det er altså, sykt! Det er helt misforstått. Altså, i Bergen kjører vi æresborgere i 17. mai-komiteen.
Absolutt. Den tar jo utgangspunkt. Ok, æresborgere, det er din også.
Jeg venter på reaksjonen.
For å sjekke, det er alle mulige rare lag og organisasjoner som sender sinne representant, for eksempel Bygdelagets nemndi, Buekorpsmuseet og Fjordbåtene.
Æresborgere.
Det er jo veldig fint at folk flest skal få være med og arrangere 17. mai.
Og da får du sånn flossatt 17. mai, men du får i hvert fall ikke anti-walk 17. mai.
Og så safer vi med den vi tidligere har omtalt som frelseren i denne podden, altså Mr. Vestland, Jon Askeland, som hovedtaler i Bergen.
Når du kaller han Mr. Vestland, så er du da får deg en sånn beauty pageant i Vestland, der han egentlig ikke, i bunad blir kåret til Mr. Vestland.
Ja, jeg vil bare sitere nok en gang, er det forrige jeg hørte av han når han snakket offentlig, hva trenger Vestlandet nå? Mer av meg.
Men hvis du går inn på nettsiden til 17. mai-komiteen, så kommer det bare opp et stort bilde av Jon Askeland. Så egentlig så han mistet 17. mai.
Ja, og det er ikke det spennendeste jeg har sett på en 17. mai-komite i funnavtaler.
Men hvis vi skulle hatt en kontroversiell taler på 17. mai i Bergen, så tenker jeg litt sånn, hvem skulle det vært? Jeg har liksom, ok, hvem er kontroversiell? Skal det vært, er det Kamel?
Han,
ja, og en absolutt. Liten TikTok-video som ruller parallelt.
Ja, en liten sånn TikTok-live. Eller kanskje Sindre Finnes.
Ja, ja, han er jo en bergensborger.
Så nå som han ikke driver med aksjespekulasjon her, så har han jo mye tid.
Jeg tenker, han har liksom altså, da hadde jeg gått og hørt på, tenker jeg.
Absolutt, men og bergenserne du dukker opp
det. Og vi ville følt spent med, har han på seg ringen? Siviløkonomringen, den falske siviløkonomringen.
Eller så tenker jeg sånn, ok, hvis man virkelig skal nå unge, da må man velge en sånn kjent, litt kontroversiell influencer. Adrian Selvold, for eksempel. Jeg er veldig nysgjerrig på hva han hadde. Vet dere hvem det er, forresten?
Er det han som var med i Kompani Lauritsen?
Kanskje.
Alle har vært med i Kompani Lauritsen, så det er litt sånn. Er det han kjendisen som var med den realityen?
Det er så store produksjoner, de samme kjendisen i alle programmene.
Det hadde jeg også godt hørt på, for dette hadde bare vært sånn, hva skal du si i talen din, liksom, men, hadde jeg tenkt.
Altså, X on the Beach. Ja. Knakket hovedet når han stupte fra brygget. Var bestvenn med Trude Drevland. Var med i Stjernekamp.
Ja.
veldig god. For 17. mai.
Ja, ja. Sant? Ja, jo, jeg, alle som har begynt på X on the Beach, tenker jeg god, god tale.
Men ville dere foretrukket noen av de framfor Mr. Vestland?
Hadde det vært mer spennende? Jeg hadde vært mer spent på hva som kom. Men det kanskje ikke hele poenget. Har dere noen gang holdt en 17. mai-tale forresten?
Nei.
Nei.
Har du?
Ja.
Fortell.
Heima i Åkra. Profet i eget land. Det var helt...
Leste du noe fra Henrik Ibsen?
Nei.
Eller?
Nei.
Og hvordan løste du dette?
Jeg husker ikke lenger. Det har gått i blackout. Det er en av de, vanskeligste tingene. Og jeg tror aldri jeg har vært så nervøs for å gjøre noe som helst. Men jeg løste det ved å holde det ganske kort. Og ved å snakke om Åkra, ikke Norge.
Ok, for jeg skulle forholde at du kunne sende den til Dan B. Choi, for han trenger sikkert hjelp, men det ikke sikkert. Kan det være at Åkra blir litt på siden der borte med Ibsen sin grav?
Muligens. Ok, vi gir oss her. Er det noen som har gått denne veken også? 17. mai kommet inn i Oslo.
17. Ingvild Kjerkol.
Ordningen med erstatningsutmåling i voldtektssaker, faktisk noe de blir kvitt seg med, det ikke bra.
Ja, nei, men da har du fått tydelig fram hva du mente der i hvert fall. På rent, generelt og system...
Prinsipielt. System til kritisk grunnlag.
Ja. Ellers, innspill og tilbakemeldinger, de sender du til nmg.krøllalfabet.no eller i Facebook-gruppen vår, noen må gå. Du har hørt klipp fra TV2. Intromusikk var bergensere av Bjørn Torske, og produsent er Henrik Svanevik, ansvarlig redaktør i Trond Olav Skrunes. Tusen takk for at du hører på. Ha det!
Ha det!
Ha det!
Jeg da Knut Høybrotten, 136 kilo, storrøyker, McDonalds-entusiast og sofagris. Dette faktisk meg som på vei opp fjellveien, og nei da, jeg løper ikke, jeg går. Jeg skal nemlig i april 2024 løpe Bergen City Marathon. Målet mitt det å få folk ned fra barkrakken, opp fra sofaen og ut døren og løpe. Jeg skal dele alt med dere, oppturer underveis, ikke minst nedturer som jeg redd for at det kommer til å bli, og så skal jeg ha vikarer med meg. Det treningsråd, det treningseksperter, det løping, det blir blod, det blir svette, det blir tårer, det blir gjester, det skal være ekte, det skal være rått, og det skal være rett inn i øret ditt gjennom Podmy eller bt.no.